Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Discutăm astăzi, desigur, despre noua lege a salarizării unitare în sectorul bugetar. A fost publicată ieri pe site-ul Ministerului Muncii, prezentată de ministrul interimar al Muncii, domnul Dragoș Pâslaru, și subiect de intense dezbateri pe și știu, în mediul online și în presă. Discutăm și noi astăzi despre această lege, care este încă în faza de proiect, pentru că vor urma vreo două săptămâni de discuții, dezbateri cu cei implicați, respectiv cu sindicatele din domeniul administrației publice, să spunem, și cu familiile ocupaționale. Noi începem dezbaterea de astăzi cu profesorul Adrian Mitroi, profesorul universitar de economie, specialist în finanțe comportamentale. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua, mulțumesc!
Vă mulțumim și noi pentru că din nou ați acceptat să fiți aici cu noi la Radio România Actualități, să explicăm oamenilor câte ceva pe înțelesul lor din această lege, despre care domnul ministru interimar al Muncii, domnul Pâslaru, spunea că va avea un impact de vreo 8 miliarde de lei anul viitor. Deci înțeleg că principiul economisirii la bugetul de stat nu a fost cel mai important în elaborarea legii.
Eu chiar invers. Aș fi vrut să spun ca și dumneavoastră, adică n-a vorbit în mod specific de ceea ce așteptam cu toții de la legea asta, că aș fi vrut să aud cuvintele acelea magice despre echitate, reechilibrare, comensurare cu efortul și cu recompensa rezultatelor sociale și toate lucrurile astea frumoase, moderne și adecvate unei societăți evoluate în care suntem. Am auzit acelea discuții despre efortul pe care îl face statul. Eu știu că statul ne consideră pe noi mai puțin, cum să vă spun eu, o sursă de venituri pentru noi.
Da, mai puțin productiv, să zicem, da, vă rog.
Da. Și atunci probabil că discursul ar fi trebuit exact orientat pe subiectul ăsta. Pentru că legea este, din nefericire, o altă obligație care ne-am asumat-o și am tergiversat-o exact la sfârșit, o lege cu impactul ăsta substanțial în societate mai ales și care, după toată cercetarea pe care am făcut-o, am găsit doi factori fundamentali, cei mai importanți, sunt mai mulți, să știți, care stau în spatele disensiunilor noastre sociale și dezechilibrului, unul fiind, îi spun eu, piramida competenței, care este torsionată teribil în societatea românească. Asta este unul. Și doi, este percepția pe care o avem toți pe toate palierele, pe oricine întrebați, este de dezechilibru și între muncă și recompensă. Deci suntem o societate care are un sistem care trebuie îmbunătățit și nu este mare lucru de făcut aici. Trebuie să întreb pe oamenii care, unu, compară cu alte sisteme, știu cum operează și în alte sisteme productiv și care aduc pacea socială și un minimum de confort, pentru că oamenii valorizează foarte mult. O frază mai am să încerc să vă conving. Ce credeți că este cel mai important pentru omul modern? Ce este sus de tot în valorizarea socială? El vrea să fie tratat echitabil și corect. Și atunci, dacă tu percepția asta e o iei, atunci el va fi demoralizat, nu are speranță profesională, este că are loc unde să avanseze, nu face conexiunea între performanță și recompensă, este copiii lui îl vor întreba la fel, mai merită să te educi sau nu, mai merită să faci sacrificii, și de aici o asemenea lege merita, nu de făcută pe genunchi așa, românește, ca să avem un jalon, am înțeles că trebuie un jalon, haideți să o facem așa cum o fi să fie, și o mai reparăm noi după aia.
Da, unul din principii e cel pe care l-ați dezvoltat și dumneavoastră mai devreme, domnule profesor, a enunțat principiul de către ministrul interimar Dragoș Pâslaru, spune că primul principiu esențial pe care se axează noua lege este salariu egal la muncă egală. Aici poate că pentru cei care fac același tip de muncă, să zicem, ar avea o noimă, dar cum poți compara, nu știu, activitatea unui pompier cu unui, știu, profesor?
Da, sigur, a încercat să o dreagă așa, ministru. Vedeți, avem și deficiența. Nu uitați că nu este omul pe job, înțelegeți? E temporar, săracul. Mai are câteva chestii de rezolvat acolo, nu? Și alt minister, parcă, nu? Ai ce brambureală, Dumnezeule mare. Vedeți, exact că nu trebuie cum se adună toate necazurile la omul negospodar, vedeți, da? Cum se adună toate. Dar nu e nicio critică aici și îmi pare rău cum am putut tergiversa noi să fim atât de nepăsători pe o chestie de genul ăsta. Și vă repet, ca om de care studiază comportamentul individului, este fundamental în societatea noastră această percepție teribilă pe care o avem de nedreptate. Privilegiații și mai puțin privilegiații. Nu suntem o societate percepută a fi una pe merit, ci suntem una percepută, puneți dumneavoastră frumos în cuvintele care le aveți atât de frumos, dar nu pe merit. E, societatea occidentală, așa cum este ea, cu atât mai mult cea asiatică, vă dau un exemplu acum, da, în care valoarea, având în vedere că tu lucrezi la pentru țara ta, nu ești la privat, acolo e cu totul altceva. Valoarea socială pe care tu o adaugi, spuneați dumneavoastră, cum să compari un pompier cu un, este un element de o subiectivitate.
Fără să denigrezi niciuna dintre profesiuni, dar nu pot fi comparate muncile respective. Una e munca fizică, să spunem, alta e munca intelectuală. Cum să ai pui salariul egal la muncă egală? E un principiu foarte frumos altfel.
Da, nu merge. Și ați văzut cu coeficienții aia de mi-am prins urechile.
Sunt câteva anexe care în Excel sunt pe site-ul Ministerului Muncii, sunt sute de coeficienți acolo, da.
Să vii cu așa ceva, deci e nepregătit, e clar că e pe genunchi făcut, înțelegeți? Da? Să vii și brambureala aia a rămas toți, dar și gafa aia monumentală, trebuia pregătit dinainte cum răspunzi la salariul personal. Știți că astea sunt foarte senzitive subiectele astea, știți? Și atunci tot ce am perceput noi a fost că demnitarii sunt, nu? Așa am perceput, este?
Da, cu 500, da, că demnitarii sunt favorizați și domnul Puslaru ne-a spus că doar 500 de milioane de euro, de lei din cei 8 miliarde care ne costă practic această modificare a salariilor. Nici nu știu cum să-i spun,
adică
creșterea salariilor, modificare.
Cum adică ne costă ca societate? Nu, ei ne costă, demnitarii ne costă, înțelegeți? Pentru că valoarea lor adăugată, și am văzut un display ieri, iertați-mi pasiunea un pic, cum adică costă? Noi aducem fiecare pe nivelul nostru, cum putem, cu limitările noastre, cu temerile noastre, cu insatisfacțiile noastre de deficit de oportunitate. Îi văd pe studenți cum se uită consternat și mă întreabă, domn profesor, nici nu visez la un job. Alea sunt joburi pentru pui de premianți, cum zic ei, sau pui de privilegiați. Înțelegeți? Noi suntem costuri pentru ei. Asta vreau să vă cer și pe dumneavoastră, de la modul frumos și absolut admirativ. Înțelegeți? Nu. Suntem parte integrantă dintr-un sistem societal modern. Fiecare adaugă pe asta, pe valoarea și pe capacitatea lui intelectuală și de-abia acum să vedeți ce o să vă spun și o să mă certați într-o societate modernă și vă spune domnul profesor care în tinerețea lui căuta job disperat în America. Eram între două școli acolo și îmi căutam job. Și nu pricepeam eu cum funcționează statul ăla și evident că mi-am căutat job la stat prima dată. Și atunci am aflat cu stupefacție și pe mine m-a marcat asta, ca să înțelegeți de ce vreau să vă spun, că în America, așa cum ne uităm, nu sunt decât 12 salarii, atât. Cel mai mare, știți cine este, omul cu cea mai mare responsabilitate și sunt 12, ziceți, trepte,
niveluri,
da?
Trepte, gradații, da, ceva
există,
de felul.
Da? Toată bătălia este pe ce trepte pune societatea fiecare din responsabilitățile astea. Nu există, cum a zis, bonusuri. Au zis ce concept medieval cu bonusuri, că o să facem noi, ce găselniță din asta românească îndoită așa. Ai 12 salarii, nu ai niciun fel de bonusuri, nu ai niciun fel de privilegii, nu ai niciun fel de... Începem cu chestia asta de legarea cu performanță, știți? Asta e un truc pe care, ca prof de psihologie organizațională, imediat vă spun. Când începe cu chestia asta, înseamnă că este neadevăr acolo, copy-paste. Deci ai salariile astea, sunt publice, le știe toată lumea, da? Toată lumea știe că profii sunt acolo, pompierii sunt acolo, milițienii sunt acolo. Mai ai sporurile de care spuneam că nu ne plac, dar care sunt legate de senioritate, de responsabilități superioare. Dar tu ești pe grila ta și atât, nimic mai mult.
Și dacă nu mă înșel, la sfârșitul anului se plătesc impozitele pe un an de zile în Statele Unite,
evident,
zic. Și acolo mai poți lucra ceva, să zicem, deduceri fiscale.
Lucruri. care sigur n-o să mă certați un pic despre ele. Unu, diferențialul este, îmi pare rău, suntem singura societate torsionată invers cu piramida asta, nu aia de care vă spuneam, a priceperii, da? A competenței, că dacă tăticul tău este bolnav și vrei un neurochirurg pentru el, ce vrei pentru el? Vrei cel mai bun neurochirurg de pe pământul ăsta? Sigur da, este?
Păi bineînțeles.
Păi și atunci, și de ce în sistemul nostru de leadership politic, local, nu votăm cu același principiu, înțelegeți? Votăm cu aceeași, sau numim, sau... Și încă o dată, vă mai spun încă ceva, tot de la curs este, managerul de A va angaja întotdeauna A și A+, ăla de B știți ce angajează, C și D. Ați înțeles? Deci în momentul în care tu apointezi acolo, toată organizația ta de jos în sus se supără, se frustrează, transmiți în societate această dezamăgire, această lipsă de, ați înțeles? Și atunci, ai două lucruri. Dacă vrei profitabilitate, nu este în sistemul am scris un articol în Economistul chiar astăzi despre asta. Și nu, iertați-mă că nu. Și în care spun așa, profitabilitatea nu este o măsură de recompensă în sistemul public. Asta este o prostiuță împrumutată de pe piața tehnologică americană, inovativă, în care antreprenorul aduce profit acționarilor și primește recompensă. Tu primești recompensă nu prin profitabilitatea companiei hidroelectrică sau care vreți, prin scăderea facturii. Pentru că tu nu ai acționari ca singurii deținători de interese. Tu ai societatea, strategia națională, sustenabilitatea, securitatea energetică și factura amărâtului sau cum vreți dumneavoastră de client al tău. Cu cât îmi scade mie factura și cu cât investești sustenabil să-mi scadă și în viitor, cu atât bonusul tău de-abia de atunci intervine în discuție. În rest, nu se pune problema de bonus, înțelegeți, la stat. Bonusul e la privat, unde este măsurabilă diferența pe care o adaugi pe cel la privat. Ia du-te la privat acum cât este de greu acum și cere acum o creștere de salariu. Te-a zburat pe ușă și se zice, cum am un motto la un studiu de caz, your bonus is your salary. Deci, bonusul tău pentru tine deocamdată este...
Salariul tău, da. Da, domnul profesor, rămâneți cu noi dacă vă părite timpul, pentru că vreau să invit pe doamna Doina Pârcălabu, economist de asemenea și specialistă în domeniul protecției sociale, a fost și secretar de stat în Ministerul Muncii și șefă a directoare a Casei Naționale de Pensii. Salut, bună doamnă!
Bună ziua!
Bun venit la noi, la Radio România Actualității!
Mulțumesc pentru invitație!
Vă invităm întotdeauna când discutăm despre protecție socială și drepturi sociale și muncă și pensii, desigur. Și vreau să vă întreb câteva lucruri specifice din această lege, să ne ajutați să le înțelegem mai bine. Acea reducere de sporuri despre care vorbea ministrul interimar Dragoș Pâslaru, cam jumătate dintre sporuri dispar. Spuneți-mi, în ce măsură este această... scoatere de sporuri din veniturile salariaților din sistemul bugetar justificată și în ce măsură e de natură să-i demotiveze, să spunem, pe cei care se bazau pe aceste venituri?
Dacă discutăm de sporuri și diminuarea lor, trebuie să vedem cum privim acest proces de diminuare a numărului de sporuri, de tipuri de sporuri sau diminuare a sporului în quantum absolut cât reprezintă fiecare. Noi am avut de-a lungul timpului, prin legile de salarizare, introduse foarte multe sporuri și a fost suficient să avem sporul acela pentru condiții vătămătoare, unde în mod cel mai răspândit se înțelegeau condițiile de radiații electromagnetice ca urmare a utilizării tehnologiei de calcul și a antenelor care facilitează comunicațiile. Iată că acest spor s-a generalizat și deși în legislație inițial era prevăzută o marjă, un interval de acordare a acestui spor, de fiecare dată sporul s-a acordat la limite maxime. Mai mult decât atât, și asta vă spun și din experiență personală ca și conducător de instituție publică, se solicitau instituțiilor specializate care făceau aceste determinări de radiații și toată lumea obținea acel certificat în baza căruia se acordau sporurile. Dar sporurile se acordau de fiecare dată la suma maximă, deși erau condiționalități în ceea ce privește încadrarea în fondul de salarii.
Dar cu toate acestea, doamna Părcălabu, sunt totuși sporuri fără de care nu știu cine se mai duce pe acele posturi. Mă refer, sau scad sporurile, am văzut și la cei care, pentru condiții vătămătoare și pentru stres, să zicem, și pentru cei care lucrează în spitale de psihiatrie și în leprozării și așa mai departe.
Păi vedeți, aici nu se mai face diferențierea. Și eu cred că peste ani cine va mai trăi și va analiza legislația salarizării care va avea influențe în legislația pensiilor, vor analiza și vor cuantifica influența acestor tipuri de sporuri, așa cum noi acum suntem tributari în sistemul de pensii pentru condițiile deosebite și speciale, respectiv grupa 1 și grupa 2 de muncă. Pentru că și acolo s-a produs un abuz. Dacă inițial se acordau în mod corect acele sporuri, s-a ajuns ca să se aproape să se generalizeze locurile de muncă altele decât normale. Ori eu cred că aici revine responsabilitatea fiecărui conducător de instituție să analizeze exact care sunt condițiile reale în care se acordă acele sporuri. Mai mult decât atât, eu cred că ar trebui salariile să fie bine determinate și stabilite și celelalte sporuri, așa cum zicea și domnul care vorbea înainte.
Domnul profesor Mitroi, da.
Salariul să reprezinte echivalentul muncii prestate, pentru că acela este pentru care ne ducem la serviciu, pentru care am acceptat acel job și nu celelalte sporuri care ar trebui să fie cu caracter întâmplător.
Da, acum, haideți să... O singură întrebare mai am la capitolul sporuri. E vorba de sporul de vechime, de tranșele de vechime în muncă, se spune acum. Sunt niște gradații introduse de la 0 la 6. Pentru cel mai mare vechime este cea de peste 20 de ani, care corespunde gradației 5 și care acum, din câte știu, este 25% sporul de vechime pentru cei care au peste 20 de ani vechime și se propune o creștere, să zicem acum, cred, asta înțeleg, cu o cotă procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. Asta pe de o parte și pe de alta, la prima gradație, gradația 1, de la 3 la 5 ani, această cotă procentuală este de 7,5%, deci se inversează cumva tendința asta. Înainte, cei care aveau 3-5 ani primeau, nu știu, 5%, pentru următorii 5 ani încă 5%, ceva de felul ăsta. Cum să vedem această inversare a tendinței, să zicem?
Aici vă răspund cum spun studenții mei câteodată. Spun, domnule, la început noi avem, pentru că suntem tineri, avem nevoi sociale mult mai mari decât la bătrânețe și atunci ar trebui să avem salariile mai mari la începutul carierei și mai puțin la sfârșitul carierei. Asta fiind un răspuns cu ghilimele de rigoare.
Da, pentru că o să afle și la sfârșitul carierei că trebuie să dai o grămadă de bani pe medicamente. Vă rog, doamna Părcălabu.
Da, eu cred că la sporul de vechime acesta, care acum se transpune în gradație, puteam să păstrăm regula pe care am avut-o, pentru că acele tranșe de spor de vechime sunt de pe vremea economiei socialiste și n-au adus schimbări foarte importante, dar probabil această modificare vine să compenseze celelalte tipuri de reduceri. M-aș mai referi la acele bonusuri sau acele fichete de masă. Ori eu cred că dacă salariile ar fi corect stabilite, nu ar trebui să venim cu aceste forme de completare a veniturilor sub forma bonurilor de masă, care au generat în economie alte sisteme dezvoltate, alte complicații financiare. Dacă avem un salariu corect stabilit pentru munca pe care o prestăm conform pregătirii noastre și cerinței postului, atunci nu cred că s-ar mai impune intervenția atâtor sporuri care de multe ori, ați văzut și mass media le-a și comentat, sunt justificate sau de, în unele cazuri nu sunt justificate. Pentru că, de exemplu, dacă discutăm de un spor de solicitare neuropsihică, în cazul unor profesii care presupun această solicitare neuropsihică, atunci salariul ar trebui stabilit corespunzător pentru postul respectiv. De aceea eu cred că mai important ar fi numai că ar fi o corectă stabilire a atribuțiilor, a fișei postului și în concordanță cu aceasta și salariul. Dar e o revoluție care presupune implicarea mai multor factori a specialiștilor. Ori vedem că această lege a venit așa, cum comentați mai devreme, a venit foarte rapid, fără să fie practic dezbătută public, fără să fie un dialog social real. Iar vă mai spun ceva, cred că dacă citim foarte bine terminologia și această lege are legătură cu jalonul din PNRR, acolo se vorbește de adoptarea legii. Ori adoptarea legii se poate întâmpla, dar aplicarea ei să nu se mai întâmple. Noi am avut o lege a salarizării care a fost adoptată și nu s-a aplicat niciodată. Este vorba de legea 330, dacă mi-aduc aminte, din 2009. Să nu fim și în această situație similară cu legea 330.
Da, oricum, legea asta se aplică, scrie destul de clar că se aplică de la 1 ianuarie 2027. Deci încă nici nu se pune problema să se aplice acum, iar până la sfârșitul anului mai e destul de mult și nu mai știm cine o să fie ministrul la sfârșitul anului.
Noi suntem experți în a promulga legi care se aplică, iată, stabilim termenul de aplicare și este corect să se aplice, termenul să fie mai îndepărtat decât momentul adoptării, astfel încât instituțiile să fie pregătite, să aibă timpul necesar de implementare a legii, dar legea are modificări multiple până la momentul implementării ei. A se vedea legislația în domeniul pensiilor care odată adoptată ea a fost modificată chiar înainte de a intra în vigoare. Mă refer la legea 19/2000.
Chiar așa, doamna Prăcălabu, îi avantajează cumva pe viitorii pensionari, să spunem, dacă ar intra în vigoare, precum bine observați și dumneavoastră, această lege, în sensul că se vor lua în considerare la calculul, știu eu, coeficienților pentru pensii, punctelor pentru pensie și toate aceste sporuri.
Noi suntem în situația în care tot ce înseamnă venituri de natură salarială, pentru care se constituie baza de calcul a contribuțiilor sociale, sunt luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie după 1 aprilie 2001. Avem toate aceste informații în sistemele informatice și în baze de date și ele constituie elementul de la care se pornește atunci când se calculează pensiile.
Deci nu vor fi modificări majore.
De reglementare a legislației în ceea ce privește contribuțiile, la fel ele se reflectă și în calculul pensiei. Pentru că am avut perioade, dacă ne aducem aminte, în care baza de calcul era plafonată în funcție de numărul de salarii medii brute pe economie în cazul celor cu salarii mari, apoi perioade în care această plafonare a fost eliminată. Ori ele se reflectă în acele informații pe care un angajator le trimite lună de lună la ANAF cu declarațiile privind impozitele și taxele și contribuțiile reținute pentru fiecare salariat în parte. Și de acolo se pleacă la calcul.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna Doina Pârcălabu, a fost directoarea Casei Naționale de Pensii și fost secretar de stat în Ministerul Muncii, specialistă în domeniul protecției sociale, și încercăm să discutăm acum și cu reprezentanții sindicatelor, înainte ca ei să fie invitați la discuții cu conducerea Ministerului Muncii. Discutăm cu domnul Ștefan Teoroc, președintele Federației Publisind și federație care face parte din Blocul Național Sindical. Bună ziua, domnule Teoroc! Domnule Teoroc, ne auziți? Vă mulțumim și noi pentru că sunteți alături de noi, dar nu putem continua conversația pentru că vă aud cu niște întreruperi care nu fac să nu fiți înțeles pe post. O să încercăm să refacem legătura telefonică directă, dar până atunci am să revin la profesorul Adrian Mitroi. Mai sunteți cu noi, domnule profesor, da?
Aici sunt, aici și notez.
Vă mulțumesc.
Dar nu mai am timp de...
Ce vreau să mai discut cu dumneavoastră este faptul că prin această lege, unul din ultimele articole ale legii, abrogă peste 20 de acte normative, că sunt articole din diverse legi, că sunt ordonanțe de urgență și mai e acolo ultimul punct, zice, se abrogă orice alte dispoziții legale contrare prezentei. Care ar mai putea fi?
În primul rând, deci, ce părea că este ceva foarte bun și când v-am spus eliminarea sporurilor, vă spuneam, nu că sunt nemeritate, ele trebuiesc incluse în salariul de bază și apoi așezate aceste trepte de care vă spuneam, pentru a nu lăsa, cum frumos ați comentat mai devreme, la subiectivismul evaluării individuale de responsabili de companii și așa mai departe. Nu, când i-ai dat drumul la pisică, gata, nu mai prinzi înapoi. Tu trebuie să ai foarte clar. De aceea vă spuneam că o asemenea lege trebuie să fie în primul rând de o simplitate substanțială. Doi, deja noi avem o lege care este aproape mai bună decât formatul ăsta pe care l-am avut, iar culmea culmilor, cea cu vechimea, vine de peste ani și se dovedește a fi funcțională. Deci, sporurile intră în salariul de bază. Pentru că eu vreau să am transparență, toată lumea să știe cât este salariul unui om cu asemenea responsabilitate. Și mai important decât asta, un pic lateral de ce vreau să spuneți. În privat ai contraspor pentru contraperformanță. Noi nu avem și sunt multe cazuri în care am vrea să le imputăm celor care lucrează în economia guvernamentală contraperformanța. Cum faci acolo? Cum recompensezi, cu ghilimele de rigoare, această contraperformanță care în privat este absolut imediat. Al doilea aspect și ultimul, gata, am văzut că trageți aia.
Nu, trag aer pentru că tocmai vreau să vă spun că acum ne-a venit un mesaj de la ne vin foarte multe mesaje pe WhatsApp, dar un ascultător chiar vă dă dreptate, domnul Florian din Cluj, spune că ar considera personal domnia sa că ar fi eficient un sistem de ăsta de bonus-malus, de exemplu.
Interesantă idee. Vedeți că da. Și vă mai spun eu ceva ce mă preocupă foarte mult. Eu sunt fascinat cum întreaga societate asiatică și-a construit sistemul educațional în jurul a ce credeți? A prânzului sănătos, proaspăt, pregătit pentru copii. Păi cum adică? O națiune cu asemenea bucătărie. Noi avem conceptul de bonuri de masă pentru adulți, să nu spuneți că ei folosesc pentru hrana copiilor. Adică noi găsim pentru adulți mâncare și nu găsim pentru copiii noștri, păi școlile trebuie să aibă în mijlocul lor, în America și în Asia, așa se face, și în nordul Europei. Trebuie să aibă o cantină cu niște bucătărese superbe, cu șef, nu din aia de la televizor, cu mâncare proaspătă, proteine, copiii socializează, o oră cu profesoarele lor acolo, se spală pe mânuțe, mănâncă cele mai gustoase posibile mâncări. Asta trebuie să facă societatea. Bonuri de masă, ce este aia? Și vă mai dau ceva tot din cursul de psihologie organizațională, sunt baremurile acelea cu tichete de masă, 6.000, 8.000, 4.000, înțelegeți? Care induc în sistem, la fel ca și sporurile, o dezagreare a încrederii generale a societății. Eu când vă spun, nu vă spun politic că avem nevoie de transparență și simplitate. Este pentru că un sistem construit așa este. 1. Transparent. 2. Meritocratic. 3. Nu lasă naștere la întrepătări. 4. Stimulează în societate și dacă mai luați și bonurile de masă și faceți cantine la copii, care este prima linie la orice aparat politic pe care îl avem, să ne hrănim copiii cu mâncare caldă, proaspătă în fiecare zi, țara asta cred că ajunge. Păi suntem cei mai buni la robotică, dumneavoastră ați văzut ce țară spectaculoasă.
Da, avem premii nenumărate la
la
marile cantinete
de robotică. Noi la copii aceia nu le dăm mâncare caldă, le dăm bonuri de masă unora privilegiați, nu știu, da? Da, adică bon de masă.
Cred că vor regândi, dar sunt niște suplimente practic salariale, dar nu insistăm
salariu,
acum. Haideți să vreau să vorbim, domnul profesor, iertați-mă că vă întrerup, dar vreau să vorbim și cu liderii sindicali, pentru că vor fi invitați la consultări, chiar de astăzi încep consultări. Domnul Simion Hăncescu, cred că este în legătură telefonică directă cu noi, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Bună ziua, domnule Hăncescu.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Vă aud foarte bine, spre deosebire de legătura telefonică cu domnul Teoroc, pe care cred că o vom reface în scurt timp. Dar vreau să vă întreb mai întâi pe dumneavoastră în ce idee veți merge la consultări, ce veți solicita, cum veți aprecia această nouă lege a salarizării?
Ca să pun o etichetă pe acest proiect, este o lege inechitabilă. Deci dacă în PNRR, în acel jalon, se spunea că se va face o lege care să repare greșelile, constatăm că de fapt a fost făcută o lege într-un moment total neprienlic, într-o situație de criză economică, făcută pentru bani puțini și provoacă mari nedreptăți. Și vă spun că învățământul este un domeniu crunt lovit, dacă și voi argumenta. Vă amintiți că în anul 2023, în urma acelui mare conflict, grevă și proteste de stradă, au fost acte normative date care spun, printre altele, că în noua lege a salarizării profesorul debutant va avea salariul echivalent cu mediul brut pe economie. Acest principiu a fost legiferat și într-o declarație politică a celor două partide, PSD și PNL, iar acum, surpriză, în acest proiect al legii salarizării, profesorul debutant nici pomeneală să ajungă la 8600 cât este mediul brut de economie, se propune undeva la 7544 de lei. Atât ar urma să primească. Și dacă ne gândim la faptul că prin această lege a salarizării sporul de supra-solicitare neuropsihică a dispărut și dispare și degenția, deci acel profesor debutant avea și 10% acest spor de supra-solicitare neuropsihică și erau profesori debutanți care aveau și dirigenții 10%, practic venitul debutantului nu crește cu 17%, cum clamează ministrul muncii, ci scade cu 3% față de ce acum.
Da, sunt convins că veți exprima aceste idei.
Evident
în cadrul consultărilor.
Da,
vreau însă să vedem, pentru că mai avem foarte puțin timp, rămâneți cu noi, pentru că mai avem vreo 4-5 minute și dacă doriți să interveniți o puteți face oricând, dar vreau să-l invit pe domnul Ștefan Teoroc, cum încercam mai devreme o legătură telefonică, acum sper că ne auzim mai bine, domnule Teoroc, da?
Sper că ne auzim.
Da, acum ne auzim, este președintele Federației Publisind, a sindicatelor din administrația publică și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră cu ce observații veți merge la consultările de la Palatul Victoria Bănesc.
Încercăm de ieri, de când s-a publicat proiectul, în varianta finală, să ne facem niște studii de impact pe diferite niveluri de salarizare pe domenii de activitate sau familie ocupaționale. Încă nu suntem lămuriți, dar constatăm destul de multe funcții sau situații în care există pierderi salariale, să spunem, ipotetice, pentru că, așa cum vedem în corpul legii, există un buffer, se numește o prevedere care vizează acordarea unei diferențe tranzitorii în cazul în care există pierderi salariale, ca să respecte principiul clamat atât în spațiul public, că nimeni nu va pierde. Însă dacă vom constata...
Da, să știți că e și o prevedere pentru bugetarii care pierd, culmea, asta exact. M-a uimit și pe mine. Vor primi niște salarii compensatorii vreo câțiva ani.
Numai valorilor, dacă vom constata că trebuie să dăm mai multe diferențe tranzitorii decât ajustări salariale care ar presupune un impact bugetar, să spunem, pentru că știm că s-a calculat un impact, dar și o marjă de negociere, ne punem întrebarea dacă legea a fost făcută ca să corecteze inechități sau să le adâncească, pentru că acordarea unei diferențe tranzitorii până în anul 2031 indică din start o imposibilitate de aplicare a legii. Adică, practic, nu s-ar putea aplica decât dacă am tăia. Ori nu ne dăm seama încă din calcule, că nu avem nicio notă de fundamentare, avem niște anexe publicate de Ministerul Muncii, probabil rezultate în urma consultărilor cu Banca Mondială. Ne uităm în acele grile de coeficienți și grade care nu au corespondent în anexe, nu se respectă nici măcar aceste niveluri de grade și ierarhizări din anexele la lege. Deci încă suntem în calcule, dar părerea noastră este că legea are suficient de multe deficiențe și dacă ar fi să menționez una din ele culeasă așa la viteză, este eliminată gradația ca element salarial din salariul de bază sau de funcție în structura de apărare pentru funcțiile de conducere. Aparent, această eliminare este înlocuită cu niște coeficienți mai mari, dar în realitate calculele indică pierderi salariale. Trebuie să beneficieze de diferență tranzitorie. Ok, dar de această diferență o iau cei care acum au salariu în plată. Dar dacă promovează sau dacă vin nou încadrați pe funcțiile respective, au pierderi salariale. Nu se vor mai ocupa. Nu se mai duce nimeni la concurs pe funcție de conducere dacă ai pierderi. Da. Nu ne dăm seama cum au gândit până la capăt aplicarea acestei legi, dar în mod clar trebuie să suporte niște ajustări în urma negocierilor cu noi.
Domnule Hăncescu, revin la dumneavoastră pentru ultimul minut al emisiunii și vreau să vă întreb legat tocmai de această motivare a tinerilor de a intra în sistem. Credeți că tinerii se vor îndrepta un număr mai mare spre meseria de profesor?
Cred că este o glumă. Deci după lovitura amară pe care am primit-o amară, lovitura primită prin legea 141 de anul trecut, dată de guvernul Bolojan, când efectiv ne-au umilit cu mărirea normei, crește efectivul la clasă, plata cu ora, asta este bombarea de colivă. Deci, practic, învățământul este îngropat definitiv. Cum să fie atras către învățământ un profesor debutant când constată că, de fapt, nu se respectă ceea ce politic s-a decis la un moment dat și când salariul lui este total insuficient pentru a presta această nobilă meserie.
Da, rămâne de văzut în ce măsură se vor modifica prevederile din acest proiect după consultările prevăzute să înceapă chiar de astăzi, timp de vreo 2 săptămâni. Noi vă vom ține la curent aici la Radio România Actualități. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi la Radio România Actualități pentru că aici avem știri imediat și apoi reporterii actualității, Mihaela Ștefan, se antrenează deja.